Θα ήθελα να πάμε αμέσως στην κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τομεάρχη οικονομίας και ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, διότι μετά, αμέσως μετά, έχει ένα ραντεβού και δεν θα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας. Για ποιο άλλο, για το θέμα βέβαια των μείζων των γαλλικών εκλογών. Κυρία Μπακογιάννη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Και στους ακροατές σας.
Πώς ξυπνήσατε σήμερα μετά την νίκη Μακρόν? Πιο ανακουφισμένη.
Πάρα πολύ ανακουφισμένη και πάρα πολύ ευχαριστημένη για να μιλήσουμε.
Να ξεκινήσουμε λίγο από τα δικά μας. Τι μπορούμε να περιμένουμε εμείς από τον κύριο Μακρόν, δεδομένου ότι στην τελευταία του συνέντευξη, την προεκλογική, τάχθηκε υπέρ μια συντονισμένη αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, κυρία Μπακογιάννη. Έχουμε
Κοιτάξτε,
να περιμένουμε
το πρώτο
κάτι.
Πράγμα το οποίο πρέπει να περιμένουμε είναι μια ισορροπία στην Ευρώπη. Η Νέα Δημοκρατία σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε επενδύσει επικοινωνιακά στην παχαλοποίηση της Ευρώπης και πίστευε ότι για τις παχαλοποιήσεως θα μπορέσει να κερδίσει η Ελλήνια, η Νέα Δημοκρατία πίστευε σε μια δυνατή και ισορροπημένη Ευρώπη. Μια δυνατή και ισορροπημένη Ευρώπη προϋποθέτει μια δυνατή Γαλλία. Και αυτή η Γαλλία εχθές αποφάσισε να μιλήσει. Απάντησε στο λαϊκισμό και ψήφισε την αλήθεια. Μεταξύ δηλαδή αλήθειας και λαϊκισμού το σκορ είναι 1-0. Και αυτό είναι η ουσία. Άρα μία δυνατή Γαλλία σε συνεργασία με τη Γερμανία θα επιτρέψει σε μας να έχουμε μία σοβαρότερη και υπευθυνότερη αντιμετώπιση από τους εταίρους. Δηλαδή αυτό το οποίο συζητάμε για την αναδιαπραγμάτευση του χρέους, αυτό το οποίο συζητάμε για τη στήριξη του Νότου, όλα αυτά τα οποία αποτελούν βασικά αιτήματα της ελληνικής αλλά και γενικώς της Νότιας Ευρώπης, νομίζω ότι τώρα θα ειδοποιούμε διαφορετικό μάτι. Άρα γι' αυτό είμαι πολύ ευτυχής για την εκλογή του Μακρόν.
Κύριε Μπακογιάννη, ωστόσο και το ποσοστό της κυρίας Λεπέν, νομίζω ότι πρέπει να, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι πρέπει να μας προβληματίσει σίγουρα.
Ναι, ναι, πρέπει να μας προβληματίσει, αλλά μιλάμε για μια χώρα η οποία είναι εκπαιδευμένη σε έναν ακροδεξιό λόγο, δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο. Και θα σας θυμίσω ότι εχθές όλοι οι αναλυτές περιμένανε να γράφει 4 μπροστά η κυρία Λεπέν. Και αντί να γράψει 4 μπροστά, έγραψε ένα θλιβερό και 3. Και πολύ χαμηλότερο από όλες τις προσδοκίες οι οποίες είχαν υπάρξει ακόμα και από αντιπάλους κυρίες Λεπέν. Εγώ πιστεύω ότι η Γαλλία μίλησε χθες και μίλησε αποφασιστικά. Και ξέρετε, αυτός ο πολιτικός λόγος, ο οποίος δεν βασίζεται στο διχασμό αλλά βασίζεται στην ενότητα, αυτός ο πολιτικός λόγος ο οποίος δεν επενδύει στο μίσος και στην κατά του αντιπάλου, είχε τελικώς πάρα πολύ μεγάλη επίχυση. Και θυμάμαι ότι όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Μακρό, εδώ πέρα τον χλεβάσανε. Και είπανε ότι γύρισε ο Φίλιππος να βρει τον Αθαναή και κάτι τέτοια. Λοιπόν, αυτό είναι το μέλλον όμως. Το μέλλον είναι να επενδύουμε σε μεταρρυθμίσεις, το μέλλον είναι να επενδύουμε σε αλλαγές που είναι απαραίτητες, το μέλλον είναι να πιστέψουμε στον εαυτό μας. Το μέλλον είναι να μπορέσουμε να το παλέψουμε και να το παλέψουμε συντονισμένα με την υπόλοιπη Ευρώπη. Το μέλλον είναι να μην επενδύουμε σε διχαστικό λόγο. Αυτό είναι το μέλλον. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω χθες καταγράφηκε στη Γαλλία και νομίζω θα καταγραφεί και στην Ελλάδα.
Από σήμερα αρχίζει να γίνεται μια συζήτηση για το επόμενο στοίχημα του κύριου Μακρόν, με δεδομένο ότι οι βουλευτικές εκλογές είναι πολύ κοντά, είναι τον Ιούνιο. Πιστεύετε ότι θα έχει άνετη επικράτηση?
Κοιτάξτε, αλλάζει 100% το παιχνίδι τώρα. Τώρα πλέον ξέρετε, η Γαλλία έχει έναν πρόεδρο ο οποίος επιλέγει και την κυβέρνηση του, ένα καθαρά προεδρικό σύστημα. Χρειάζεται όμως τη συνεργασία των διαφόρων κομμάτων, και το δικό του κόμμα είναι πάρα πολύ καινούριο, η Γερμανία ακόμα είναι κίνημα, δεν είναι καν κόμμα. Άρα θα υπάρξει μια πλήρης αναδιάταξη των πολιτικών δυνάμεων. Αλλά αυτό το οποίο είπε χθες και είχε ενδιαφέρον στην ομιλία του είναι ακριβώς η ανάγκη ευρυτέρων συνεργασιών. Και νομίζω ότι αυτό θα μπορέσει να το πετύχει μαζί με αυτούς βεβαίως οι οποίοι πιστεύουν στο μέλλον της Ευρώπης. Διότι κακά τα ψέματα, εδώ πέρα οι διαφορές μεταξύ δεξιάς και αριστεράς και τα λοιπά ανήκουν πλέον οριστικά στο παρελθόν. τρονταχτό παράδειγμα, ο κ. Τσίπρας. Οι διαφορές όμως μεταξύ προόδου και συντήρησης, μεταξύ του πάμε μπροστά και του πάμε πίσω, αυτές θα υπάρξουν. Άρα το ερώτημα είναι αν επενδύει κανείς στην πρόοδο, στο αύριο, στο μέλλον, στην ουσιαστική διαφορετική μέρα για ολόκληρη την Ευρώπη και βεβαίως και για τους λαούς.
Πάντως, κυρία Μπακογιάννη, η εκλογή του Μακρόν δεν θα πρέπει να μας επαναπαύσει όλα καλώς καμωμένα στην Ευρώπη και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει η πολιτική Ευρώπη και να στρέψει πια το βλέμμα της και σε κοινωνικά αποκλεισμένους ανθρώπους στο μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας, αν χρειάζεται μια ριζική αλλαγή πολιτικής.
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι αναμφισβήτητα πάρα πολλές αλλαγές, όχι μία στην Ευρώπη. Χρειάζεται μια Ευρώπη η οποία να επενδύσει στην εργασία, δηλαδή να καταπολεμήσει την ανεργία. Χρειάζεται μια Ευρώπη η οποία να επενδύσει στην παραγωγικότητα, έτσι ώστε να μπορεί να αυξηθεί η πίτα. Δηλαδή, κακά τα ψέματα τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Η πίτα η ευρωπαϊκή και η πίτα η ελληνική, παραδείγματος χάρη, αυτή δεν μπορεί να μείνει έτσι. Γιατί αν έχεις μια πίτα πάρα πολύ μικρή, όπως και να την κόψεις, θα έχεις πάρα πολύ μικρά κομματάκια. Άρα ο στόχος ο δικός μας πρέπει να είναι η αύξηση. Η αύξηση του εισοδήματος, η αύξηση της πίτας, η αύξηση των δυνατοτήτων που έχεις να συμμετέχεις με ένα κοινωνικό μέρισμα μεγαλύτερο. Αυτό δεν γίνει αν πάρει η οικονομία μπροστά. Βλέπετε το κόστος σήμερα της καθυστέρησης του κυρίου Τσίπρα. Μας κόστησε με βάση τις δικές της προβλέψεις της Κομισιόν, όχι τις προβλέψεις του Δήμου του, τις προβλέψεις της Κομισιόν από 2,7 σε 2% την ανάπτυξη. Με αυτό σημαίνει λιγότερες θέσεις εργασίας. Είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή δεν υπάρχει τζάμπα γεύμα, όπως λέγεται η Αμβεργάνη. Η πολιτική, όταν είναι λανθασμένη, έχει κόστος. Και αυτό το κόστος σήμερα ήδη και από το πρώτο τρίμηνο του 2017 θα το πληρώσει ο ελληνικός λαός, δεν είναι κρίμα.
Κυρία Μπακογιάννη, για ένα δευτερόλεπτο να έχουμε ένα σήμα που πρέπει να παίξει και αμέσως μετά μαζί να πάμε λίγο πολύ γρήγορα στην Τουρκία.
Βλέπουμε ο κύριος Ερντογάν κλιμακώνει την επιθετική του έτσι πολιτική ενάντια στην Ελλάδα. Πιστεύετε ότι είναι πιθανό, πρέπει να φοβόμαστε για ένα ενδεχόμενο θερμό επεισόδιο?
Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι ο κ. Ερντογάν κλιμακώνει την Τουρκία, δεν κλιμακώνει μόνο της Ελλάδας, κλιμακώνει έναν διαλόγιο της Ευρώπης. Δεν είμαι βέβαια ότι ο κ. Ερντογάν έχει πραγματική πρόθεση να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, γιατί ξέρει ότι το κόστος αυτό θα είναι δυσβάστακτο για Τουρκία. Μην ξεχνάτε, είναι εύκολο να μιλάς, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πληρώσεις το τίμημα των αποφάσεων σου. Και σήμερα η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει ευρωπαϊκά σύνορα. Η Κύπρος είναι μια ευρωπαϊκή χώρα και το λέω γιατί η Κύπρος σε σχέση με το σχετικό οικόπεδο. Η κυπριακή πολιτική έχει κάνει μια πολύ έξυπνη και σωστή διαχείριση του θέματος. Πιστεύω ότι πάρα πολύ γρήγορα η Τουρκία θα πρέπει να πάρει οριστικές αποφάσεις. Με ποιον είναι και ποιον θα αφήσει. Και αυτό δεν είναι εύκολο, διότι βρίσκεται με σύνορα άκρως προβληματικά, τα οποία τις δημιουργούν διάφορες ανασφάλειες και διάφορα θέματα.
Κυρία Μπακογιάννη, και μία τελευταία ερώτηση. Αν πιστεύετε ότι μόλις τώρα ξεκινάει νέα κόντρα του κόμματός σας, της Νέας Δημοκρατίας, με την κυβέρνηση, με αφορμή την... θα έλεγα τη διάθεση επέκτασης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στον τύπο του κύριου Σαββίδη. Είδαμε μια σφοδρή κόντρα χθες της Νέας Δημοκρατίας και με τον κύριο Καμένο, με αφορμή αυτά που είπε ο κύριος Καμένος, που υποστήριξε βεβαίως τον κύριο Σαββίδη και χαρακτήρισε πλαστογραφημένες τις επιστολές που στείλατε.
Ναι, ο κύριος Καμένος είναι γραφικός και νιώθει την ανάγκη να δώσει τα σημερινά διαπιστευτήρια στον κύριο Σαββίδη της αποσίωσής του. Αλλά αυτό είναι κόψη θέμα, δεν μας αφορά εμάς. Εμάς αυτό το οποίο μας αφορά είναι οι κανόνες, οι κανόνες του παιχνιδιού. Γιατί ξέρετε, στη δημοκρατία η διαδικασία δεν είναι τύπος, είναι ουσία. Άρα οι κανόνες του παιχνιδιού πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαροι. Και οι κανόνες του παιχνιδιού λένε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ολιγάρχες, ότι στην Ελλάδα όλοι έχουν τις ίδιες ευκαιρίες Και ότι στην Ελλάδα όποιος θέλει πραγματικά να επενδύσει, επενδύει με βάση τους κανόνες του ελληνικού κράτους. Και όχι βασιζόμενος ότι θα έρθει μια τροπολογία κάποια νύχτα, η οποία θα του διαγράψει 35 εκατομμύρια χρέη. Αυτή είναι η απλή αλήθεια. Εάν λοιπόν ο κ. Τσίπρας θέλει να στήσει μια νέα διαπλοκή, θα την πατήσει όπως την πάτησε και με τον Καλογρίτσα.
Ήσασταν σαφείς, να σας ευχαριστήσουμε, δεδομένου ότι γνωρίζουμε ότι πρέπει να μπείτε σε ραντεβού. Καλό υπόλοιπο.